Sympatická pardubická Mikuloška Tereza Tejklová u nás ve studiu. Pěkný den, vítej, Terezo.
Hezké dopoledne.
Minulý týden, nebo už to je skoro dva týdny, teď nevím přesně, to je jedno. Byli jsme na zimní procházce společně s Radkou Svatošovou, bylinkářkou a spoustou lidí, kteří měli zájem o to poznávat zimní houby podél řeky Chrudimky v Pardubicích. A teď si tady prohlížíme z toho ještě fotografie a ty si tam jmenovala několik takových nejčastějších druhů hub. My jsme z toho celý minulý týden těžili, nabídli jsme našim posluchačům seriál. Ale pojďme si zopakovat teď, když je tak krásně například dnes, vyjdeme si s dětmi, které mají prázdniny na vycházku. Za prvé, tady v Pardubicích nebo v okolí Pardubic, kam bys doporučila zajít? Na houby nebo jenom na to pozorování? Nemusíme je ani sbírat.
Na to pozorování myslím, že by třeba vůbec nemusel být špatný červeňák, případně bych třeba zkusila park na Špici, není to daleko od města, dostupné jak dopravou, tak pěšky nebo autem. A všude vlastně je nějaké dřevo, ať už mrtvé, padlé, nebo prostě rostoucí stromy a na ty zimní houby, které jsou převážně tedy dřevní, tam určitě narazíte.
Hmm. Dají se rozdělit ty dřevní houby, které právě nacházíme na těch starých stromech nebo na pařezech, nějak rozdělit, tak abychom se v tom vyznali? Jedlé, tak, nejedlé?
Ano, to mě napadlo, že předpokládám, že asi jde hlavně o tu jedlost, nejedlost, tak určitě jde. Pak samozřejmě těch rozdělení je víc, jednoleté, víceleté, případně hlíva, penízovka jsou samozřejmě lupenaté, outkovka třeba to je chorošovitá a pak třeba pevník, který také teď roste, je kornatcovitá, takže záleží vlastně na tom, po jakém rozdělení prahneme, ale samozřejmě předpokládám, že nejvíc nás zajímá do hrnce, ne do hrnce.
Přesně tak, takže do hrnce nejčastěji, co můžeme najít v těchto dnech?
Zimní houby, které rostou i teď v tenhle ten čas, jsou zejména teda hlíva ústřičná a penízovka sametonoha. Obě rostou i tady v Pardubicích, právě jsme je měli možnost potkat na několika místech i u té Chrudimky. Jsou to tedy zimní houby, přizpůsobené pro růst v zimě a nevadí jim ani to přemrznutí. Ty houby vlastně jejich růst se zastaví v zimě a po trochu oteplení zase pokračuje dál. A netrhá to ty buňky jako u jiných druhů hub, takže ty houby bez problému opravdu můžeme bez zdravotního rizika konzumovat i zmrzlé.
Když bychom například narazili na hlívu, jakým způsobem jí správně odborně sebrat z toho dřeva, aby se to povedlo, abychom nebrali zbytečně toho moci s tou kůrou a podobně?
Normálně odřízneme to, co vlastně řekněme, trčí nad ten kmen, nad tu kůru, co vlastně proráží tu kůru, což je třeň, který bývá tedy tuší, ale normálně to odřízneme a ten třeň potom už tolik nespracováváme. Tam jenom pozor, pokud koupíme hlívu v obchodě, můžeme ji několik dnů nechat v ledničce, ale pokud ji sbíráme v přírodě a ona je opravdu zmrzlá, měli bychom ji zpracovat co nejrychleji.
Jsou nějaké dřeviny, na kterých roste častěji? Kam máme konkrétně zajít, k jakému typu stromu?
No, hlíva obecně roste nejčastěji na listnáčích, vzácné jsou nálezy ale i na jehličnanech, nicméně není to tak časté. Co tak si vybavím, tak hodně často roste třeba na padlých bucích, ale mohou to být i například javory. Každopádně vždycky je dobré vyrazit někam, kde je tak trochu divočina, není to tam úplně vyčištěné a je šance, že tam tedy bude nějaké padlé dřevo nebo nějaké neúplně zdravé stromy, což právě mohou být, řekněme, různé takové rokle nebo prostě okraje rybníků, okraje řek, kde je i navíc vlhko.
Tak, dovedu si to představit.
To ty houby mají rády.
Pevnou obuv sebou nebo holiny, záleží, jak je namrzlo nebo není namrzlo, ale na zdravém stromě hlívu nenajdeme.
Ne. Hlíva skutečně roste už na nemocném dřevě, nemocném stromě a nemusí být primárním parazitem, ale často ten strom je oslabený třeba hmyzem, ptáky, že tam vyklovou díru a pak vlastně ta hlíva má přístup, ale na úplně zdravém dřevě ji opravdu nenajdeme.
Dá se vypěstovat i v domácích podmínkách?
Samozřejmě dá, je to jeden z druhů, kde si můžeme zakoupit buď sadbu, zrna nebo kolíčky, případně i celé kostky, ale není to tak, že by nám vyrostla za 3 týdny.
A ty si říkala, Terezo, že to jsou hlavně 4 druhy, tak si je řekněme, ať to máme se vším všudy.
Teď v zimě nám rostou především teda hlíva ústřičná, penězovka sametonohá, případně můžeme narazit i na ucho jidášovo, které také můžeme konzumovat v tuhle tu dobu. A potom ještě pařezník pozdní, kterému ale už přeci jenom ty hodně nízké teploty, ty hodně velké mrazy tak nevyhovují, ale vlastně je považován též za zimní houbu.
Dá se říct, že v těchto dnech hlíva vede, co se týká i hub, které můžeme najít.
Řekla bych, že ano, je to i proto, že ta hlíva má přece jenom ty plodnice takové větší, často tvoří veliké trsy, ty penízovky oproti tomu jsou drobounké a to ucho, to prostě je pak potřeba obírat ty větvičky a taky nám chvilku trvá, než si nazbíráme aspoň malý košík.
Tak zůstaneme u té hlívy, jak poznám, že ta houba je pro mě dobrá, že se bude do kuchyně hodit a že to nebude třeba stará plodnice.
No, měla by mít kompaktní tvar, řekněme, a neměla by být příliš rozměklá. Právě zase, když známe tu hlívu v obchodě, ona je taková docela pevná. Sice ji můžeme tak různě jako pomačkat, ale pořád jako drží pěkně ten tvar, kdežto, když by ty plodnice byly takové hodně měkké, že bychom do nich dělali důlek prstem.
Rozumím. A ten by tam zůstal, tak to už
přesně,
není ono.
Nebo přes příliš namočené taky nejsou úplně ideální. Případně může se stát, že ta hlíva vydrží klidně do jara na stromě, ale už není ke konzumaci, třeba otočíme a vidíme plíseň i na lupenech nebo prostě nějaké barevné povlaky, to už by jsme taky určitě konzumovat neměli.
Mimochodem, barva má být jaká?
No, ta hlíva je dost variabilní. Ona vlastně od, řekněme, takových světle bělavých, béžových, krémových plodnic může přecházet až přes hnědou, šedou, případně s takovým lehce namodralým nádechem, a ta dokonce dřív byla považována za samostatný druh. Aha. A v některých atlasech ji můžeme najít pod názvem hlíva holubí.
Ale je jedlá.
Je jedlá. Samozřejmě ta hlíva ústřičná je ve všech barevných variantách jedlá.
A jsou ještě i nějaké jiné druhy, kromě hlívy ústřičné, s nějakým jiným tím přívlastkem?
Těch hlív je dokonce celá řada. A jak máš ráda ty česká jména, tak nejenom hlíva, ale máme i hlívička, hlívečník, hlívovec. A je to víc latinských rodů, takže my tomu sice říkáme třeba hlíva, ale je tam i nejedlá hlíva hnízdovitá, případně jedovatá hlíva olivová.
Aha.
Jo, těch hlív je celá řada, ale ty větší plodnice, světle vybarvené, nebo jak jsem říkala, od té béžové do šedavé, to je v podstatě ta hlíva ústřičná, protože hlíva olivová je oranžová, taková zářivá, jo, tak s tou bychom
si to... Nespleteme to. Výborně, tak to jsem potřebovala vědět a teď už pojďme na to pěstování.
No, jak jsem říkala, to pěstování je možné několika způsoby. Buď jsme takový, řekněme, trochu línější a můžeme si rovnou pořídit kostku, kde vlastně už ta sadba v ní je a my jenom podle návodu ji rosíme, případně trochu zaléváme a ta hlíva nám roste.
Ano, ta se dá koupit, jsou tady dokonce, tuším v našem kraji, co znám, tak 2 firmy, kde si můžeme koupit celou tu kostku.
Znám určitě jednu a ač nechci dělat nějakou reklamu, vždycky je lepší dojet přímo k výrobci.
Ano.
Protože samozřejmě ty kostky se dají koupit v různých hobby marketech, ale nikdy nevíte, v jakých podmínkách ty kostky měly skladované. Takže vždycky je nejlepší od výrobce, který je navíc má relativně čerstvé.
Ano, a tam nám dají jistě návod, kde to máme umístit, co
přesně
s tím dělat.
Přesně tak, tam jediná zrada je, lidi mají představu, že to můžou strčit někde do sklepa. Hlíva, na rozdíl od žampionu, potřebuje světlo. Pokud nemá světlo, tak vlastně tvoří velmi deformované nebo vůbec žádné plodnice. Takže určitě to chce světlo, ideálně je třeba zasklený balkon nebo zimní zahrada, taková ta teplota okolo 17 stupňů. No a nebo potom jsme, řekněme, větší kutil a můžeme si tedy koupit sadbu, což jsou buď naočkované takové kolíčky, anebo zrna. A vlastně vrtačkou si vyvrtáme otvory do dřeva, které nesmí být mladší než 3 měsíce a starší než rok. Nacpeme tam ty kolíčky a čekáme. Někdy se to částečně dá do země, ale jak říkám, nevyroste to za 3 týdny, ale může to trvat i 3/4 roku.
Aha. Stále jsme tady pro vás s Mikološkou Terezou Tejklovou a pokračujeme ve vysvětlování toho, jakým způsobem si vypěstovat hlívu své pomocí, pokud se vám tedy nechce kupovat celý ten základ, i když pro mě by to bylo určitě jednodušší a většina z nás předpokládám, že by to řešila tím, že si nakoupí, protože z toho balíku, který koupíme, z toho můžou ty houby, ty hlívy růst klidně i 2-3 měsíce, když se budeme o to pořádně starat a občas to zalijeme.
Určitě můžou, pokud budeme dodržovat nějaké ty body z toho návodu. Samozřejmě může se stát, že ta sklizeň je slabší, může se stát, že je mohutná a že nám plodí ta kostka potom v několika vlnách, ale vždycky záleží prostě na celé řadě okolností, což třeba pro mě je tak trochu alchymie.
Mm-hmm. Tak je to takové, v každém případě člověk se nenudí, že jo, jdeme se podívat, tak jestli houbičky narostly, nenarostly. A pokud se nechcete už vůbec nudit, tak si tady sežeňte to dřevo, jak říkala Tereska. O průměru zhruba 10-20 cm. A teď ještě jednou, vyvrtáme tam díru do toho dřeva.
A dáme tam tu sadbu, ať už teda kolíčky nebo ty zrna. Jak jsem říkala, to dřevo by nemělo být mladší než 3 měsíce a nemělo by být starší jak rok.
Tak to je problém, ale docela.
No, nebo prostě když řežeme nějaké dřeviny na zahradě, třeba můžeme zkusit ořešák, nejsem si jistá, jak ovocné stromy. Samozřejmě nejlepší je nějaký dub, habr, ale my jsme třeba teď na podzim prořezávali lísky a představ si, Jitko, jedna jediná hlívička tam na mě koukala, tak jsem zavolala celou rodinu, že už i tady na zahrádce máme tu hlívu.
Tak i ta líska by šla.
I ta líska, ale je to hodně tvrdé dřevo, tak asi už byla ta naše líska taková trochu nemocná.
Aha, dobře, takže ne mladší než 3 měsíce to tak. Dřevo a ne starší než rok.
Tak, přesně tak. A naočkujeme teda tu hlívu a někdo to dřevo částečně zakope do země, že udělá takové kůly, ale může to trvat třeba i 3/4 roku, někdy i déle, než nám to začne plodit, protože vlastně ta houba se musí dostatečně rozrůst, aby mohla vynaložit energii na tu tvorbu plodnic. Takže musí být skutečně dobře to dřevo prorostlé, ale tak někdy to může být překvapení.
No jasně, když máme velkou zahradu, máme to kam zakopat, můžeme se tam chodit koukat, jestli hlíva roste nebo neroste. A to dřevo, ten výběr, ten je tak důležitý pro to, aby to té hlívě chutnalo, že? Protože ta prostě to likviduje.
Přesně tak. Ono samozřejmě jde pěstovat i na slámě nebo na štěpce, ale tam už je to složitější, protože se to musí nějak sterilizovat, propařovat, aby tedy jsme to očkovali do čistého dřeva, aby naopak tam nebyly už nějaké další houby. A ono samozřejmě, pořád mluvíme o hlivě ústřičné, ale pěstovat se dá celá řada dřevních hub. Třeba z hlív teď poměrně nově jsou populární, já ani vlastně nevím, jak se jmenují přesně, ale je to taková žlutá hlíva, myslím, že se jí říká hlíva citronová a taková hlíva růžová. Oni vypadají velmi hezky a když potom třeba uděláte nějaký salát a máte tam žlutou růžovou a takovou tu béžovou hlívu, tak je to velmi takové zajímavé a určitě efektní. No ale můžete třeba pěstovat i opeňku měnlivou, jsem viděla sadbu, případně...
Žampiony, ty jsou běžné, že ty se dělají, to je takové nejznámější.
Ty se pěstují v hlíně. Mm-hmm. No prostě těch dřevních hub je dneska celá řada. Určitě se můžete zkusit podívat na ty sadby, na internetu najdete.
Výborně, no za chvíli si řekneme, jak je hlíva nejlépe připravená v kuchyni. Bude to taková kuchyňská alchymie a můžete se ptát. A taky, že se ptáte, už to tady vidím, první dotazy na mailu. Paní Petra nám píše, každý rok kupujeme pytel s hlívou, pěstujeme ji doma na okně, není sice tak velká úroda, ale je naše a čerstvá. Máme ji na chladnějším okně, občas to chce postříkat vodou, rodí několikrát do roka. Tak v podstatě to souhlasí s tím, co jsme tady povídali s Terezou Tejklovou.
Je to prostě naše hlíva, to naše miminko, děťátko, ta naše domácí. Tam jenom mě napadlo takové trochu varování, co někdy lidi může zděsit. Ta hlíva totiž, když ji někde necháme stát, ona pak vypouští výtrusný prach, který je bílý a může nám poprášit všechno, co stojí okolo toho pytle, klidně do vzdálenosti 2,5 metru. Takže neděsme se, jde to normálně setřít, není to nic škodlivého.
Nebarví to.
Nebarví to, ne.
Tak dobře. No a co se týká té úpravy? Už si tady říkala, že v salátech je hlíva vynikající, takže se nemusí nijak ani osmažit?
Ne, do salátu se skutečně může přidávat syrová, samozřejmě šetříme s ní, protože houby obecně jsou hůře stravitelné, takže přidáváme jí syrovou pro chuť, ale opravdu v nějakém omezeném množství. Určitě toho nejíme potom kila, to by nám neudělalo nejspíš vůbec dobře. No a samozřejmě klasika je falešná držková polévka z hlívy, někdo jí přidává třeba do karbanátku, ať už půl na půl s masem, případně samotnou. Já jsem třeba chutnala a to mě velmi překvapilo, vždycky jsem měla hlívu za takovou hodně tuhou houbu, ale že se vlastně jenom osolila, opepřila a obalila v mouce a narychlo osmažila vlastně jako přírodní řízek a byla velmi křehoučká, šťavnatá, fakt mě to překvapilo. Mm-hmm.
Jako růžovka třeba takhle se to dělá, že se to jenom hodí na sádlo a lehce se to osmahne, tak můžeme taky vyzkoušet.
Přesně tak, ty kloboučky jsou skutečně velmi dobré, tam chce to trošku odkrájet, že jo, ty třeně, které jsou právě na té hlívě, to nejtuší.
Tak, hlíva uzavřena. Můžeme říct, že jsme opravdu ji probrali od A do Z a máme tady, ještě nám zbyde čas na dotaz pana Mirka, který píše, některý rok nám na zahradě vyrostou v trávě houbičky, takové žampionky a jiné, ale pro mě je záhadou, že rostou do kruhu asi metr velkého. Jak si to má Mirek vysvětlit?
Ty houby vlastně vyrůstají tam, kde je to podhoubí. A podhoubí hub, řekněme, začíná jako bod, který se rovnoměrně rozrůstá na všechny strany a je tedy tvaru kruh. V lese to není tak patrné, protože třeba ty houbičky jsou jenom na části toho podhoubí a zároveň tam jsou různé kořeny, takže to podhoubí se tak jako krabatí, ale právě na těch zahradách nebo loukách, kde jim nic nebrání, často můžeme třeba i ty kruhy toho podhoubí vidět, kde jsou, protože nebo my je nevidíme, oni jsou v zemi, ale vidíme, kde je, protože tam je taková bujnější, hustší, zelenější tráva, to dělají třeba právě žampiony, špičky nebo čirůvky dvoubarvé. Pokud někde znáte místo, kde jsou tyhle ty kruhy, zkuste se tam jít podívat na jaře, na podzim, případně jeden známý, vlastně určitě znáš Vláďu Faltise, botanika, tak ten takhle svého času koukal na letecké mapy a vytipovával si právě lokality a jezdili tam na podzim sbírat si ženou čirůvky nebo žampiony.
A nespletl tak, se.
Nespletl se, měl jako velikou úspěšnost, protože ty kruhy jsou skutečně na těch mapách jako dost dobře vidět a akorát my nevíme, jestli to jsou třeba jako nějaký jarní druhy nebo teda ty podzimní, takže je to takový jako řekněme 50-50, ale ta jeho úspěšnost byla větší, protože především podzimní druhy prostě plodějí opravdu častějc a jsou častější.
Nahlédli jsme do opojného světa hub s Terezou Tejklovou. Moc děkuju a budu se těšit třeba zase na jaře, na viděnou, pokud budeš mít chvíli času. Můžeme probrat první jarní a částečně už třeba letní houby.
Taky se budu těšit. Naslyšenou.